vi har gleden av å være med på sånn ledertreningsprogram for ungdommer i Pinsevegelsen i Norge, videregående elever, og nå skal jeg gjøre det som en fast greie at når vi med på den samlingen der, så skal jeg komme og prøve å smitte begeistringen som jeg kjenner på når jeg der. Men det blir jo halvveis, fordi at dere ser det ikke live, men jeg skulle ønske at dere var der denne helgen og så den gjengen med 23 ungdommer som bare, de så begeistret for Jesus. Og det så kult, altså det et ledertreningsprogram, men når vi spurte dem, hva vil dere lære om, så det, nei, de vil lære mer om lovsang, om nådegaver og om Bibelen. Det liksom ikke, hvordan skal jeg lede et prosjekt eller sånne ting, men de bare begeistret for Jesus, og det lover så godt for fremtiden til Kristen-Norge, synes jeg. Så det var sånn i går når vi lovsang der, så det var langt høyere volym når vi lovsang sammen i går, uten noen mikrofoner og høytalere, enn det er her med høytalere. Det ikke for å si noe negativt om her, men det er så fint. Og jeg skulle ønske, jeg sa til noen av dem, vi skulle vært et kor som bare reiste rundt, sånn at vi kunne bare smittet med begeistringen, men det blir nok litt vanskelig å få til akkurat det. Men føler dere, er dere litt smittet av begeistringen? Lite grann? Ok, bare litt. Det var alt jeg kunne håpe på. Den andre tingen jeg hadde lyst til å dele, før vi skal dele skikkelig ting, er at jeg så en elg i går. Ja, det var stort. Jeg så henne et par uker siden, men det var liksom så langt vekk. Nå var han liksom 2 meter foran bilen. Og det, ja, det var fint. Så det var kult da. Men i dag skal vi prate om noe jeg har gledet meg skikkelig til å prate om. Før vi gjør det, så skal vi få lytte til en sang. Jeg har lyst til at dere skal lytte godt og følge med på teksten, fordi at den setter liksom... Den bringer oss inn i tema. Så tror jeg at det vi skal prate om i dag, og fortsette å prate litt om ukene som kommer, er så enormt viktig for oss. Og sannsynligvis er det ganske fremmed for oss. Det kan vi prate litt mer om etterpå. Men jeg gleder meg veldig. Så Jesus, vi takker deg for at ditt navn så troner over alle de andre navn. Det er ditt navn som gjør at vi samles her. På tross av alle våre forskjeller, så er vi her fordi at du har gjort noe i våre liv, og vi ønsker å ære deg, og vi ønsker å lære av deg, og vi ønsker å formes av det livet som du lever. Så Jesus, vi ber om at du skal forme oss gjennom de neste minuttene, og hjelp oss å se hva vi kan slippe i livet, og heller gi mer kontroll til deg. Amen. Da skal dere få gleden av å lytte til denne sangen.
I don't understand. I need a hand. I need a hand. I need hand. And you show up and tell me, friend, I give you all my love again and again and again and again and again. You embrace me as I am, as I am, as I am, as I am, as I am. I want to let go, face my emotions, no expectations. You take me as I am, you are my salvation, and I will receive your love again.
Nydelig. Takk, Marie. Og takk, Audun. Denne sangen skrevet av en ung kvinne i Pinsekirken i Bergen. Og jeg over gjennomsnittet begeistret for henne. Jeg sender henne støtt og stadig meldinger der jeg sier jeg så glad for at du har skrevet denne sangen. Fordi at jeg synes hun skriver så enkelt og presist, så setter hun ord på opplevelsen som jeg veldig inderlig kan kjenne meg selv igjen i mitt forhold til tid og aktiviteter og til verden, og til så mange andre som jeg prater med. De siste 10 årene så har jeg vært i så utallige mange samtaler med mennesker som kjenner seg igjen i akkurat denne her beskrivelsen her, av at livet bare baler på seg, at det bare blir så mye, det blir så travelt, det er så mye hastverk og så mye som man skal gjøre til enhver tid. Og jeg synes det så fint, denne sangen, hvordan Sofia som har skrevet den bare vender det mot slutten og sier «Jeg trenger noen til å hjelpe meg gjennom dette her». Jeg vet ikke om du kan kjenne igjen i det, at livet liksom baler på seg. Det starter gjerne med skole. Det tar jo gjerne litt tid. Og så er det jo disse vennene som man skal være med. Og det er jo veldig hyggelig det, er ikke dere enige? Hyggelig med venner? Ja, det er hyggelig, men det tar jo litt tid. Vi må jo huske å bruke tid på det, investere i det, være med det. Du må i hvert fall ikke gå glipp av noe med det, for da taper jo du i livet. Men du må ikke være så opptatt med venner at du glemmer familien din, for da blir det dårlig stemning, og du er jo glad i familien din, og du kan jo ikke gå glipp av fredagstakoen eller noe sånt. Så det er bare synd når familiegreiene eller fredagstakoen krasjer med skiøkten eller fotballtreningen eller hva det skulle være. Men kanskje hvis du skaffer deg en mobil, så blir det lettere å holde kontakt med alle de venner dine mens du er på skitrening og korøving og det greiene der. Den mobilen var jo litt dyr. Jeg trenger kanskje en eller annen jobb eller noe sånt til å klare å betale for den bilen eller mobilen. Og det kostet jo faktisk litt penger å ha den, ikke bare å betale og kjøpe den, liksom. Men der var det en spennende ung jente. Kanskje jeg skulle brukt litt tid på hun også. Blitt litt bedre kjent med hun. Det hadde jo vært litt sånn hyggelig. Men det begynner å bli litt vanskelig dette her. Kanskje hvis jeg kjøper meg en bil, så blir det litt lettere å møte hun oftere. Så blir ikke det sånn at jeg må spørre foreldrene mine, eller se på de bussrutene, eller et eller annet sånt. Jeg kan jo bare skaffe meg en bil. Men hvis mobilen var dyr, så er i hvert fall bilen dyr, så jeg må kanskje jobbe litt til. Trenger forsikring. Ja, trenger nok litt mer jobb. Kanskje faktisk er det på tide å flytte ut. Ha et hus for meg selv. Er ikke dere enige? Det hadde vært litt fint med det, kanskje. Men det holder jeg på med nå for tiden. Og fy søren, da trenger jeg i hvert fall litt mer jobb, fordi at det var jo litt dyrt, det greiene der. Og nå begynner det å bli ganske travelt. Jeg trenger litt mer tid på dagen. Kanskje hvis jeg skaffer meg en garasje, så slipper jeg å skrape bilen på morgenen. Da sparer jeg litt mer tid. Men det krever i hvert fall litt mer lån. Da må jeg ha litt mer jobb igjen, og så må jeg ikke glemme denne romantikken. Og whoops, så ble det noen barn også. Det er kanskje på tide å skaffe seg en bil til for å få den logistikken til å gå opp. Og jeg vet ikke hvor mange prosent jeg er oppe i nå, men jeg trenger i hvert fall mer jobb. Og kanskje jeg kan få en litt bedre mobil igjen. Fordi at nå er det jo det kommet noe nytt siden jeg gikk på ungdomsskolen i hvert fall. Men det er så mye mas å jage. Jeg trenger faktisk bare å dra på ferie. Er det noen som har lyst til å dra på ferie? Ja, men vet du hva? Da trenger du faktisk å jobbe litt til først, fordi at du trenger litt mer penger for det. Og så må du huske når du kommer hjem fra ferien at du må dra på det der FAU-møtet. Og så kanskje hvis jeg kjøper litt flere dibidutter, så blir hverdagen litt enklere. Kanskje jeg skal kjøpe en snøfres? Da sparer jeg sikkert litt tid. Men det koster jo noe det også, så jeg må nok jobbe litt mer. Og jeg lengter så inderlig etter den der ferien. Men vi kan ikke dra på ferie, fordi vi må jo male huset. Og så plutselig så så vi liksom som denne frosken som kokes i vannet uten å merkes det. Tempoet bare øker, temperaturen stiger, hastverket bare baler på seg, og så skjer det så gradvis at vi liksom ikke så veldig oppmerksom på det, men plutselig så stopper vi opp og så ser vi oss selv at her går det voldsomt fort. Og jeg vet ikke hvor jeg skal stoppe opp. Jeg vet ikke hvor jeg skal finne tiden til å hvile. Plutselig lengter vi bare etter en følelse som kan gripe oss vekk fra nummenheten og minne oss på hva livet egentlig er. Er noen som kjenner seg igjen i dette? Ja, altså, det er jo en spennende fortelling. Men jeg tipper at de aller fleste kjenner seg igjen i noen deler av denne historien. Det tror jeg. Jeg er ganske frimodig på å melde det. I en eller annen form eller en annen, så tror jeg at noen kjenner seg igjen i ulike vinklinger av den fortellingen. Og greien er at det fremstår som den generelle fortellingen til mennesket anno 2024. Er dette hastverket, dette jaget, dette hamsterhjulet som man lever i, er liksom det moderne mennesket. Sosiologen Hartmut Rosa, han sier det, beskriver det sånn som dette, at det handler om at vi har en voldsom teknologisk akselerasjon, at vi er mer innovative, vi skaper mer, vi får mer effektive greier når det gjelder kommunikasjon og teknologi og transport og produksjon og disse greiene her. Og som følge av det så skjer det en akselerasjon i det sosiale livet, fordi at det sosiale livet på en måte skal holde tritt med utviklingen i alt det teknologiske, og det igjen skaper en sånn akselerasjon av tempo i livet generelt sett. Og så har disse tre greiene en sånn effekt med hverandre og skaper en kanskje en uheldig synergi da, av at ting går bare fortere og fortere og fortere. Det er det akademikerne sier, at det er vår moderne verden. Sånn er det funker nå. De sier at de kaller det for the imminent frame, altså at tid er ikke lenger et evighetsperspektiv, men jo fortere vi går, jo mer tiden bare er sånn akkurat her og nå. Og jeg kan bare forholde meg til det som er akkurat her nå, for jeg har ikke overskuddet til å koble meg på noe større, eller noe lengre, eller noe mer evig. Jeg er bare akkurat i øyeblikket, mens jeg egentlig lengter etter det nye som skal komme, fordi at vi løper så fort til det neste. Det er det akademikerne sier om livet her, og det ender jo da opp med at budskapet til det moderne mennesket er liksom, skynd deg og lev før tiden går ut. Det er på en måte opplevelsen og mantraet verden gir oss i vår tid. Og selv om travelheten gjør skade på oss, så oppsøker vi han, og så verdsetter vi han, og så ser vi på en måte nesten en status i han, virker det som. Jeg har sittet i en del smågrupper der vi, det virker som at vi kappes om å være mest mulig travel når vi forteller hvordan uken har vært. Fordi at det er en eller annen greie at hvis du ikke svarer, når noen spør deg hvordan det går, og du ikke sier travelt, eller hvis du sier at jeg har ikke gjort noe den siste dagen, så er det sånn, åh, er det noe gale? Fordi at det er så innforstått at vi skal jo løpe, vi skal jo være travle. Det er et eller annet som har skjedd med forståelsen vår av livet, opp i det hele virker det som. Og så er jo folk forskjellige. La oss ta et øyeblikk og erkjenne det. Noen setter pris på et høyere tempo, og det er helt naturlig, og vi har ulike personlighetstyper, men den akselerasjonen, den farten som øker i verden, overgår dette med personlighetsforskjeller. Dette er noe som er mer konstant for alle, og dette er noe vi trenger egentlig å ta litt tak i. Og så skulle man tro at den naturlige løsningen til all denne økningen av hastighet og fart og travelhet ville bare vært å stoppe opp. Er dere enige? Hvis det er veldig travelt, er ikke det bare å stoppe? Hvile litt? Problemet er jo at når det er tempoet til hele verden som snurrer og løper og går sånn som dette, så er det egentlig ganske katastrofalt hvis du bare stopper opp. Jorden spinner jo, visste dere det? Ja, helt sant. Hvis du plutselig bestemte deg for å stoppe å spinne i farten som jorden spinner i, så har du et problem. Fordi det er en så stor fart jorden spinner i. Litt samme greiene her. I tempoet i verden akkurat nå går så fort. Hvis vi bare hadde stoppet opp, så hadde egentlig ting kollapset. Så løsningen er ikke nødvendigvis at vi bare skal stoppe, men vi trenger å finne en eller annen løsning på dette, tror jeg. Poenget mitt er jo ikke å si at all fart er forferdelig, eller at all innovasjon er problematisk. Tvert imot, jeg er rimelig takknemlig for at jeg ikke kom til gudstjeneste i dag med hest og kjerre. Noen som glad for det? Det hadde vært en annen lukt her inne, hvis vi hadde gjort det alle sammen. Men jeg tror at vi skal være oppmerksomme på farten. Oppmerksomme på hastverket, oppmerksomme på travelheten, og hvordan det har en konsekvens, hvordan det preger livene våre. Og da mener jeg ikke bare hvordan det preger kalenderen vår, men hvordan det preger vårt åndelige liv, hvordan det får konsekvenser for helheten av hvem vi er. Dallas Willard, han sier at hastverk er det åndelige livets store fiende i vår tid. Du må nådeløst eliminere hastverket fra livet ditt, sier han. Han bruker på engelsk, sier han, you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Og kaller oss til en sånn her veldig aktiv inngripen i livet. Så da jo spørsmålet, finnes det en løsning på dette? Om det bare var en måte å få tempoet til å bli mer balansert, om det bare fantes en løsning på kjøret, om det fantes et mønster, en eller annen rytme vi kunne følge, et eller annet, en redning som kunne kaste oss ut av dette hamsterhjulet og la oss leve. Om bare vi kunne finne en balanse. La oss tenke litt på det. La oss lese litt om det, faktisk, fra Første Mosebok. Da står det, så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den syvende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den syvende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den syvende dagen og helliget den, for den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Jeg har gledet meg lenge til at vi skal snakke litt om sabbat sammen. Vi finner sabbaten allerede fra skapelsens rytme. Fra begynnelsen så ser vi Gud velsigne dette konseptet av en dag til hvile. En dag som er satt til sides, en dag som er en pause fra produksjon og jag og prestasjon. En dag som sies at det hellige er satt til sides, være litt annerledes. Før vi leser om sabbaten som et bud, eller før det introduseres som et bud for Israelsfolket, før de inviteres til å praktisere sabbaten, så leser vi om det i denne fortellingen om skapelsen, at i skapelsesberetningen så etablerer Gud denne rytmen av en sabbat allerede i forbindelse med universets begynnelse. Det synes jeg er veldig interessant. Innbakt i DNA-et til universet, så finner vi denne dagen som er satt til sides for å hvile. Og sabbaten gjennom hele Bibelen fremstilles som en dag for tilbedelse, som en dag for å glede seg og nyte og fryde seg over gavene i skaperverket med en takknemlighet til han som har skapt. Det fremstilles som en dag for hvile. Gud selv hvilte, står det. Og for at det hele skal være mulig og sabbaten skal kunne være disse tingene, så må først og fremst sabbaten handle litt om at man stopper opp og tar et steg ut av verdens skjør. En som heter Walter Brueggemann, han har skrevet en del om dette. Han er gammeltestamentlig teolog, og en veldig anerkjent en. Og han har dette nydelige sitatet. People who keep Sabbath live all seven days differently. Sabbaten handler ikke så mye om den ene dagen, som at det egentlig handler om en hel måte å møte livet på. En livsstil. Det er en måte å leve på som drar sine røtter og sin inspirasjon helt tilbake til skapelsesordenen. Og i forbindelse med det så synes jeg dette sitatet fra Herbert Henry Farmer er litt morsomt. Han sier, if you go against the grain of the universe, you get splinters. Hvis du går imot det som er DNA til hele universets rytme, så kommer du til å få en flis. Noe kommer til å skje med deg. Realiteten virker jo å være at å løpe uten stans kommer til å få konsekvenser for livene våre. Og jeg har sett det gang på gang i venner og familie, i artister og politikere som plutselig møter på en krasj, og så har jeg erfart det og kjent det på mitt eget liv. Og det virker som at vi er skapt for en annen rytme enn den som verden setter for oss akkurat nå. Hadde dette vært en workshop eller en annen setting, så hadde jeg stoppet opp et par minutter for å stille dere spørsmålet. Hvorfor hviler du? Men det får dere heller tenke litt mer på hjemme, for vi må jo naturligvis skynde oss videre for å henge sammen med verdens tempo. Men det ganske spennende ting å tenke over. Hvorfor hviler du? Hva er vår tilnærming til hvile? Og oftest, i vår verden, og i hvert fall for min egen del, så er det sånn at vi hviler gjerne for å ikke krasje ned i 0%. Vi tenker at energien vår er dalere på vei nedover hele veien, og så stopper vi opp litt og hviler for å prøve å lade opp litt, og så løper vi videre. Det er gjerne vår tilnærming til det. Løper desperat rundt i livet med mål om å ikke falle for langt bakpå, og så hviler vi til nøds for å prøve å lade opp pittelitt. Sabbaten derimot handler om en hvile for å leve i 100%. Mer enn at sabbaten er sånn, du skal tømme deg på vei til sabbaten, og så stopper du opp, og så får du hvilt deg opp igjen litt, så handler den levemåten, livsstilen av å holde sabbat, om å være fri til å leve i 100%. Sabbaten er en ordning, en livsstil, og tilbyr en hvile som er ment til å sette oss fri, og gjøre oss i stand til å leve fullt og helt. Og smartere folk enn meg poengterer at selv om sabbaten introduseres på den syvende dagen i skapelsesberetningen, så er det jo menneskets første dag i skapelsesberetningen. Vår eksistens starter ut ifra sabbatshvilen. På samme måte som at en god nattsøvn istandsetter oss til å møte dagen, så kan uken starte med en sabbatshvile som istandsetter oss til å møte uken. I stedet for at vi skal ha en sånn tanke at nå skal jeg bare løpe på, fordi at den syvende dagen, da kan jeg hvile, så bytter man om på rekkefølgen i det. John Mark Comer, han skriver at sabbaten er mer enn bare en dag. Den er en måte å være i verden på. Det er en ånd av hvile som kommer av å bli værende, av å leve i Faderens kjærlige nærvær hele uken. Sabbaten er ikke bare en aktivitet eller en ting du setter inn i kalenderen din, en hvile som du skal gjennomføre på en måte. Det er en tilnærming til livet. Og han samme fyren, John Mark, han forteller fra farens oppvekst at den første søndagsåpne butikken i Silicon Valley, den kom på 60-tallet. Det var en 7-Eleven. Og det var jo helt sykt. Fordi at på den tiden, så var på søndag, da gikk alle i kirken. Kristen eller ei, så gikk du i kirken. Det var det søndagen var for. Og så på 60-tallet, det er ikke så veldig lenge siden, egentlig, så kommer denne søndagsåpne butikken som bare gjør en enorm omveltning i samfunnet. Og Silicon Valley, nå er det hovedsete for teknologisk innovasjon. Hartmut Rosa, som vi nevnte i sted, han påstår det at nå er det på en måte Silicon Valley, det er de som styrer tiden til verden. Før var det kirken, så ble det staten, nå er det Silicon Valley som styrer det med alle de beduttene som de lager. Det er bare 60 år siden den første søndagsåpne butikken kom dit. Mens nå er det full kjør, ingen stopp, aldri. Første søndagsåpne butikken i Norge, basert på et Facebook-innlegg fra Brustadbua i Stavanger, kom i 1998. Og ganske mye har skjedd på 25 år her også. Og poenget mitt med dette er jo ikke å komme med et innlegg i debatten om søndagsåpne butikker eller ei. Dagen har ikke så veldig mye å si for min del på det. Annet enn at jeg ser en fordel at vi kan ha en felles dag som vi kan hjelpe hverandre og huske at nå kan vi hvile. Sånn som det faktisk står i grunnloven til Norge. Det er jo litt interessant. Men det er ikke et spørsmål om søndagsåpne butikker eller ei. Det er et spørsmål om når vi noen gang får stoppe opp litt. Og ikke leve i det endeløse jaget som verden inviterer til. For før var det i hvert fall butikker og dørterskler man skulle gå over. Men nå er jo dørterskelen helt vekke. Og du lever i en butikk konstant. Det er konstant aktivitet rundt deg som inviterer deg til å forbruke, til å kjøpe, til å konsumere et eller annet. Om det er Amazon, eller Zalando, eller CD-ON, eller fjellsport, eller hva det er som frister deg mest en hverdag. Så er det liksom, du går ikke inn i butikken lenger engang. Du bare lever i denne verden som er en stor butikk som inviterer deg til å forbruke og forbruke og forbruke. Og netthandel er jo bare en liten del av det store bildet, men et symbol på hvordan farten øker rundt oss. Produksjon og konsume og forbrukerskapet som omgir oss på alle kanter hele tiden, og vi bare bader i det. Og jeg merker at jeg stadig får sånne der, anekdoter som virker veldig kritiske til verden. Og det ikke egentlig meningen, fordi at Gud elsker verden, men det jo ting i verden som vi kanskje må ta litt oppgjør med likevel. For det kan virke som at vi har glemt denne rytmen som vi egentlig ble skapt til. Og kanskje spesielt hvis man tenker da 25 år siden første søndagsåpne butikken i Norge. Statistikk nå viser at blant 20-29-åringer, spesielt kvinner, men også menn, så skjer det en ganske tydelig gradvis prosentøkning i psykiske lidelser, og noe forskning påpeker at det er en god sannsynlighet for at dette henger sammen med utbrenthet. Det virker som at det jo min generasjon det. og vi jo de som har vokst opp med at dette jo bare normalt. Kanskje har vi glemt hele denne ordningen av å stoppe opp og hvile litt. Og kanskje det nettopp derfor Gud hadde dette i tankene når han introduserer budet om sabbaten. For dette skriver han, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helligheten. Helligheten, det betyr at Gud setter den dagen til sides. Han erklærer den 7. dagen til å være noe annet enn de andre dagene. Han sier at den er annerledes, han sier at den dagen er spesiell. Og hver gang jeg trekker frem et eller annet fra en talerstol om ting og hvordan det var i Gamle Testamentet, så er det ganske lett for at noen tenker sånn der, ja, det var jo veldig lett å si da. Ja, det er jo en grei ting for Gud å si til det folket, men nå er jo verden helt annerledes. Vi har jo Silicon Valley, du vet ikke hvordan det er, Gud. Det er jo praktisk talt umulig å leve med sabbat nå, kan man tenke. Men for den gjengen som Gud introduserer dette budet til, da, så rett i forkant av at budet kommer, så har det skjedd ganske mye for Israels folket. For de har vært i fangenskap i Egypt i noen århundrer. De har vært slaver. De har blitt bedt om å jobbe som maskiner, egentlig. Hvis du leser liksom, detaljene av hvordan arbeidshverdagen deres var, så var det var helt urimelig. De skulle bare produsere og produsere og produsere for at farao og hans folk kunne fortsette å forbruke og forbruke og forbruke. Og Israels folket fikk ingen hvile. De ble til og med tatt vekk hjelpemidler. Det var en brutal dominanse fra farao i møte med dem. Og verden i Egypt på den tiden da bestod 100% i å bygge større og høyere og mere og kraftigere og bygge et imperium og en legende ut av hver en farao. Og Israels folket, de var bare indoktrinert med den selvforståelsen av at de skal bare jobbe og jobbe og jobbe og tjene på for at faraoen skal få det som han ønsker. Og jeg synes jo egentlig det høres litt kjent ut, jeg. Nå er det kanskje, nå skal ikke vi si at Silicon Valley er en tyrant som farao, men det er jo likevel noen krefter som skaper en sånn der tilværelse for oss, av at vi bare skal jobbe og jobbe og jobbe, forbruke og forbruke og forbruke, og konsumere og konsumere, og produsere og prestere. Det er jo egentlig ganske likt som da. Så når Jesus kom med dette, når Gud gir dette budet om sabbaten til Israels folket, så er det en helomvending for dem. Israels folket settes fri, og de ledes ut gjennom ørkenen på vei til det lovede land. Så tok det ganske kort tid, eller relativt kort tid, å få Israels folket ut av Egypt. Det tror jeg de tok sånn 4-5 måneder med de tid landeplagene og sånt. Men smartere folk enn meg igjen poengterer at det viser seg å bli en 40 år lang reise og forming gjennom ørkenen for å få Egypt ut av Israels folket. Det var en lett greie å få Israels folk ut av Egypt, men å få denne mentaliteten av at jeg er her for å være en maskin for farao, det å få Egypt ut av Israels folk, kanskje var det derfor de trengte 40 år til å vandre gjennom ørken, sånn at Gud kunne skape en ny kultur inn i de på vei inn i det lovede land. Og i løpet av denne reisen så leser vi en historie der Gud kommer med manna, han kommer med næring, næringen som folket trengte på deres reise gjennom ørkenen, som bare dukket opp i akkurat den mengden som de trengte for hver en dag som gikk. Det er jo helt sykt. En bilde av en Gud som forsørger. Og så leser vi om sabbaten der også, at den introduseres for Israelsfolket for første gang før budet kom, som vi leste i sted. Så leser vi, hver morgen sanket hver enkelt så mye mat som han trengte. Denne maten som bare dukket opp fra Gud. Og når solen begynte å varme, smeltet det. Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer til hver. Og alle lederne i menigheten kom og fortalte det til Moses. Og da sa han til dem, dette er det Herren har sagt. I morgen er det sabbatshvile, en hellig sabbat for Herren. Bak nå det som skal bakes, og kok det som skal kokes, men alt det som blir til overs skal dere legge bort til i morgen. Så la de det bort til om morgenen, slik Moses hadde pålagt dem. Da stinket det ikke, for før så stinket det hvis de tok mer enn de trengte, og det var ikke mark i det. Moses sa, spis det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken, 6 dager skal dere sanke det, men den 7. dagen er det sabbat. Da er det ikke noe der. For Israelsfolket, som er gjennomsyret, indoktrinert med et sånt produksjonssystem, der de fikk ikke være noe annet enn maskiner som skulle produsere til fordel for forbrukersamfunnet, så er jo dette virkelig en helomvending. Av å ha jobbet konstant hele sine liv i noen århundrer i Egypt, så kommer de ut og så får de denne beskjeden, ja, men den dagen skal dere slappe av og bare stole på at jeg har kontroll. Jeg skjønner jo hvorfor det var noen som ikke stolte på det. Fordi de er så vant til at jeg må jo jobbe, jeg må jo tjene, jeg må jo gjøre meg fortjent til et eller annet, men Gud inviterer dem til at de kan bare stole på han. Og så la han fikse det. Så jeg skjønner hvorfor reisen tok 40 år. For jeg tipper at det tok ganske lang tid å endre den mentaliteten og selvforståelsen. Det var en helomvending. Og sabbaten kommer som en nådig invitasjon. Som en gave til folk fra Gud. En gave av å hvile, en gave av å sitte seg ned og slutte å leke Gud og la Gud være Gud. Ikke noe legalistisk, men en invitasjon og en gave. Walter Brueggemann, som jeg nevnte i sted, han har skrevet en bok som heter Sabbath as Resistance. Han snakker om sabbat som en motstandshandling der man sier nei til kulturen av nå. Nei til forståelsen av tid som drar oss til det umiddelbare. En stans, en stopp, en rekalibrering til å heller minne oss på hva evigheten egentlig er. At sabbat er en sånn praksis av å, unnskyld begrepet, men å vise fing til verdens tempo for å si, jeg er del av et større bilde her. Jeg er del av et evighetsperspektiv. Og han sier i løpet av den boken, det er en motstandshandling fordi at det er en synlig insistering på at livene våre ikke defineres av produksjon og forbruket av varer. I stedet for så sier man, livet mitt defineres av den Gud som denne dagen gir meg en hvile. Den Gud som denne dagen lar meg være menneske og minner meg på at han er Gud. Sabbaten er en invitasjon til å stoppe. Det er en frihet i det å stoppe opp. Det er en frihet fra forbrukerkjøret, fra prestasjonsjaget, fra produksjonsstresset, det er friheten fra å styre verden, det er friheten fra å leke Gud, og det er friheten til å være menneske. Friheten til å leve hellig, leve annerledes enn hva verden kaller oss til. Og så er en av greiene da, fordi at sabbaten er også en praksis som kanskje i forhold til hvor viktig han har vært gjennom den jødiske historien, og til og med på Jesu tid, så er det kanskje den mest glemte praksisen i kirkehistorien. Og det kommer sikkert av at hvis du leser en kjapp gjennomgang av evangeliene, så er det en fare for å sitte igjennom med et negativt syn på sabbaten, i lys av at det virker som at Jesus på en måte gjør et opprør med det. Men det Jesus gjør opprør med er ikke sabbaten i seg selv, men det er folkets tilnærming til sabbaten. hvordan de har forstått sabbaten. Han sier, sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Fordi at på den tiden som Jesus gikk og sa dette, så var det en sånn voldsom lovisk eller legalistisk holdning til sabbaten, at man skulle holde den for alt det var verdt, om det så skadet deg eller drepte noen, så skulle man holde sabbaten. For 2000 år siden, når Jesus sier dette, så er det i en kultur der legalismen rår, og mennesket ble offer for loven, fremfor at loven ble benyttet for å tjene mennesket med frigjørende rammer, sånn som det var tiltenkt. Fariserene trengte spesielt å høre den siste delen av denne setningen. Det var ikke sånn at mennesket ble laget for sabbaten. Fordi at de hadde blitt fanget inn i en sånn tilnærming av at dette er en lov jeg må holde. Men kan det hende at hvis Jesus skulle sagt sammensetningen til oss nå, med ganske lite legalistisk preg, fordi vi forholder oss jo nesten ikke til sabbat i det hele, kan det hende at han hadde sagt sånn litt mer trykk på første del av setningen. At sabbaten ble jo skapt for oss. Det er jo en gave til oss. En invitasjon vi kan ta imot for å kjenne på friheten og gleden som det gir. Kanskje han ikke hadde hatt en like sånn her negativ tone, men heller invitert oss til å huske sabbaten, sånn som Gud har gjort fra start av. Opprøret til Jesus var ikke med sabbaten i seg selv, men hvordan folk hadde forstått den. Og når jeg startet å snuse på konseptet av sabbat for en 10 år siden, så var jeg helt klart i den første tilnærmingen her. Jeg tenkte, sabbaten er for at jeg skal unngå å lande i 0%. Hensikten med sabbaten for meg var å maksimere arbeidsuken, så jeg tenkte, jeg ser jo en hviledag der fremme, jeg skal fylle hvert eneste sekund med produksjon og jag etter å prestere og få ting til og alt det greiene der, frem til da, så skal jeg vite at, men der får jeg hvile. Uansett hvor sliten jeg blir på veien, så skal jeg hvile der borte. Og dermed så var jo også målet mitt å makse den hvilen når jeg kom der. Og jeg ble irritert når jeg skjedet meg på sabbatsdagen, fordi at det var jo en dårlig utnyttelse av hvilen. Og det er jo komisk for meg å tenke på nå, fordi at det viser jo hvor indoktrinert jeg er med det der at ting skal ha sin nytte, og ting skal være noe jeg skal prestere, og noe jeg skal produsere. Jeg skulle produsere hvile, jeg, på sabbaten. Men det var jo ikke det som var hensikten. Jeg trengte egentlig å stoppe opp og la sabbaten være noe annet enn alle de andre dagene. Og fordi at de andre dagene handlet for meg så mye om å produsere, eller studere, eller lese, eller skrive, eller hva det skulle være, så trengte jeg kanskje bare å kjede meg, da. Og så var det en kjedelig bruk av sabbaten, men kanskje det er akkurat det Gud kalte meg til å gjøre, fordi den skulle være hellig og annerledes. Jeg må si veldig tydelig, jeg er en lettvekter når det kommer til sabbat, så jeg inviterer dere med på reisen. Jeg har ikke løsningen på sånn som dette skal vi gjøre det, men jeg håper at vi kan prate om det sammen og finne ut hvordan kan vi la denne praksisen som Jesus holdt veldig tydelig være en del av vår hverdag. Jeg øver meg på det. Det er en treningssak. Jeg synes det er kult at forfatteren av Hebreerbrevet sier at vi skal ivre etter å komme til hvilen. Så det er jo et sånt preg av at vi skal være ivrige etter dette. Vi må gjøre et eller annet for å se denne hvilen ta form i livene våre. Sabbaten er ikke en ressurs som skal hindre meg i å krasje i 0%. Det er en invitasjon til en livsstil der vi kan leve i 100%. Der vi lever, der vi virkelig lever i rytmen og takten som Gud skapte til oss. Da sabbaten blir utgangspunktet. At jeg kan starte uken med det. Det er det jeg øver meg på. Og så er det voldsomt vanskelig. Og det er derfor jeg øver meg på det. Og trener meg på det. Fordi at jeg er så opptatt av hastverk og travelhet. Det hadde vært veldig spennende å høre litt hvordan folk kjenner seg igjen på ulikt vis i ulike generasjoner her, egentlig. Kanskje vi skal gjøre et studie på det? Men jeg er så opptatt av dette, at det er vanskelig for meg å hvile. Så jeg øver meg. Og så øver jeg meg for å være nådig med meg selv når jeg opplever at nei, der tok jeg den telefonen, eller der gjorde jeg det som jeg ikke hadde tenkt til på min sabbat, fordi at jeg må vise meg selv nådig at dette er noe jeg må trene meg på og be den hellige ånd om å veilede meg i. Jeg prøver å holde sabbat på lørdager. Så hvis dere sender meg en melding på en lørdag, så kommer jeg til å gjøre mitt absolutt beste til å ikke svare dere. Og helst egentlig ikke se på han i det hele tatt. Så hvis det, da vet dere det. Hvis det er liv og død, så ring meg i stedet for å sende melding. Men i går så var jeg i Oslo og var på jobb på et vis, så da skal jeg prøve å holde sabbat i morgen. Og så er ikke jeg så veldig voldsom på det at du må holde den dagen der eller den dagen der, men jeg ser at hensikten virker å være denne rytmen av en hvile, rytmen av å stoppe opp og ikke la seg bli dratt inn i det andre. Jeg trenger å tenke lørdag eller mandag, fordi at jeg står her, så jeg kan ikke tenke søndag. Dette er veldig hyggelig, altså, men det er voldsomt slitsomt også. Så utnytter jeg meg av den fleksibiliteten til at jeg er student. Jeg har en deltidsstilling her i kirken, så jeg kan være fleksibel på hvor tid jeg finner den hvilen. Jeg har lyst til å utfordre deg til å tenke over hvor kan du finne samme type fleksibilitet. Hvor kan du prøve å opprette en fast rytme av at her kan jeg stoppe opp. Og forholde seg til sabbat som at en skal sitte i ro og ikke gjøre noe som helst en hel dag, det tror jeg ikke er ideen. Det tror jeg var noe av ideen som Jesus gjorde et opprør mot på sin tid. Og jeg tror det er kanskje ideen som noen av oss har blitt oppdratt med når man har snakket om sabbat, at det handler om at du ikke skal klippe plenen og sånne ting. Jeg tror ikke det kommer i første rekke. Jeg tror det krever et aspekt av at vi stopper opp. Og så handler det også om hvile. Og så tror jeg at vi opplever hvile på ulike vis. Og jeg vet, avhengig av hva resten av uken min har handlet om, så vet jeg at det å være litt i aktivitet, det kan gi meg ganske mye hvile, egentlig. Fordi at jeg kan sette meg fri fra den kontorjobben jeg har hatt hele denne uken, for eksempel. Det å kunne gjøre noe som ikke handler om at jeg skal prestere et eller annet. Forrige mandag, når meg og Martha prøvde å hvile, så begynte vi å pusle et puslespill. Og det er jo, tenkte jeg var utrolig kjedelig. Så det tenkte jeg, det er en god hvile. Fordi det tvinger meg til å sitte meg ned. Så var det overraskende gøy da. Og så oppslukte det litt mer tid de neste dagene. Men nå er vi ferdig! Og vi manglet bare en brikke. Så det gjør jo litt vondt i sjelen det også da. Men det handler om å stoppe opp. Det handler om hvile. Og da handler det litt om å lære seg hva er det som gir hvile til meg. Og så handler det også om å glede seg. Å nyte. Å kose seg. Med det som verden tilbyr, med en takknemlighet til han som har skapt denne verden. En nydelig beskrivelse av å holde sabbat, som jeg har lest, er at det er en øvelse på evigheten. Denne dagen i uken der vi øver oss på hva vil evigheten i dette fellesskapet med Gud være. Og så er sabbaten en tillitserklæring og en tilbedelse til vår Gud. Fordi at vi sier når vi stopper opp, jeg har mer å gjøre, men jeg stoler på at det fortsatt er du, Gud, som får verden til å gå rundt. Og så hviler jeg, og så lar jeg deg være Gud. En voldsom tillitserklæring som kan være litt vond å kjenne på. Men det er det Gud inviterer oss til, og det er den gaven Gud tilbyr oss. Og dette skal vi utforske litt mer sammen de neste ukene. Vi skal prate, jeg har fått med meg et team med nydelige folk som skal dele litt ulike perspektiver av dette. Jeg håper at det blir gode samtaler i smågruppene. Jeg håper at det blir gode samtaler i kirkekaffeen og rundt middagsbordet. Jeg synes det hadde vært så spennende å se. Hva skjer med oss hvis vi sier dette er en rytme vi har lyst til å leve i? Men det må starte med å stoppe. Det må starte med en motstandsbevegelse, et nei til tidens jag etter produksjon og prestasjon og forbruk, og et ja til å være i han. Så min utfordring til deg den kommende uken, det er å stoppe opp. Om du har anledningen til å stoppe opp en hel dag, så er det helt supert. Gjør det. Gjør det alene. Gjør det med familien din. Gjør det med noen venner. Om du ikke har anledning til å stoppe opp en hel dag, så begynn med noe mindre. Men begynn med et eller annet. Ikke lås deg til at tanken om en sabbat skal være sånn, det må være en hel dag, hvis det ikke er ikke det vits å prøve en gang. Gud inviterer til en rytme av at vi stopper opp. Så hvis det er vanskelig å få til en hel dag med det første, så begynn med et eller annet. Men sett av en tid der du sier til deg selv og til Gud, her skal jeg stoppe. Bryt rytmen av uken, hva en rytmen av din uke går i, og stopp opp. Og så kan du til og med kjede deg litt, og bare kjenne på detoxen av å ikke løpe etter noe. Sannsynligvis, hvis du har løpt hele livet i mange år, så kommer det til å være litt vondt, og du kommer til å få en sånn her slagside av sabbaten, der du kjenner at dette er faktisk vanskelig. Og da er det ekstra viktig. Unngå å ha for store planer. La deg selv være litt unyttig når du stopper opp. Og kjemp mot følelsen av skyld i forbindelse med. Gud inviterer deg til å hvile. Gud inviterer deg til å stoppe opp, til å ta utnyttelse av denne dagen som han har satt til side. Vi trenger ikke ha dårlig skyldfølelse over at vi stopper opp og ikke jobber en dag. Så kan du bare være litt i han. Det er min utfordring til deg denne uken. Se om du klarer å finne en tid der du kan stoppe opp og gjøre disse tingene her. Og så håper jeg at du ikke melder deg ut eller diskvalifiserer deg. Ikke gjør det fordi at du ikke vet hvordan. For sannsynligheten er ganske stor for at de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal hvile, fordi at vi er så opptratt av dette hamsterhjulet. La oss heller finne ut av det sammen. Hva er dette for noe? Hvordan skal jeg gjøre det? Prat med smågruppen din. De fleste i 2024 vet ikke hvordan de skal hvile, så la oss heller hjelpe hverandre. Det er ikke noe flaut å ikke vite hvordan man skal utnytte en sabbat. Det er bare en del av reisen, vi må finne ut av det. Ikke meld deg ut fordi at du ikke kan. Ikke bli fastlåst i at det må være en hel dag. Ikke bli for opphengt i hvordan det skal se ut eller noe sånt. Begynn et eller annet sted. Begynn med det du har anledning til. Men forstå samtidig at det er jo en motstandshandling. Så det kommer til å være sånn at du må offre noe for å stole på Gud i at han skal ha kontroll når du stopper opp til å hvile. Realiteten er at vi kan ikke presse inn hvile og det å stoppe i kalenderen. Det må gå utover et eller annet. Og så representerer vi mange forskjellige livssituasjoner, og jeg har gruet meg til dette fordi at jeg tenker sånn, det kan være at noen småbarnsfamilier er sånn at du kan hvile. Jeg kan ikke det. Men kanskje vi kan hjelpe hverandre da. Kanskje mor kan passe på barna, og far kan få en time alene, eller motsatt. Eller kanskje man kan gjøre noe sammen som familie, der vi stopper opp. Og så kommer hvilen til å se litt annerledes ut fra tid til annen gjennom livet. Og ikke meld deg ut fordi at du ikke trenger hvile. Husker dere i sted når vi leste at Gud hvilte den syvende dag? Gud, den allmektige himmelen og jorden skaper, stopper opp og hviler. Du er ikke så viktig. Du kan også hvile. Gud hvilte. Ja, men jeg må gjøre dette og dette, og alt faller sammen hvis jeg ikke. Gud hvilte. Og du inviteres til å gjøre det samme. Så la oss utforske dette sammen, og la oss øve oss på dette sammen. Det er mitt håp for ukene som kommer. Jeg synes dette er en nydelig linje fra en sang, og sangen for øvrig synes jeg er kjempespennende. Den kan dere høre en annen gang, men den avslutter med setningen «Time's never wasted when I'm resting in thee». Så i møte med skyldfølelsen du kanskje kan kjenne på, eller i møte med sånn, «Jeg skulle jo gjort dette», eller «Jeg skulle jo fortsette å forbruke», eller «Jeg må jo ikke gå glipp av dette greiene her», så kommer denne setningen inn. «Tid er aldri bortkastet når jeg hviler i han». Jeg synes sabbaten er vakker. Bildet og ideen av dette her synes jeg er helt nydelig. En rabbi som heter Abraham Heschel, han kaller sabbaten for en katedral i tid. I stedet for tempelet som vi må oppsøke for å, det hellige stedet som vi må oppsøke for å møte Gud der, så setter Gud en hel dag i tid til sides i stedet for. Det er denne tiden som er hellig, det er denne tiden vi kan være i og oppsøke han. Jeg synes det er nydelig, jeg synes det virker som at det er en hellig stund satt til sides til å være annerledes, der vi kan ta del i evigheten. Jeg håper, min bønn er, at denne starten på samtalen om sabbat høres spennende ut, og at det høres ut som en invitasjon du er interessert i. Og håper at alle tanker om sånn her, nei, jeg kan ikke gjøre det, eller jeg har det for travelt for å gjøre det, kan heller bare minne deg på at det er nettopp derfor vi trenger å jobbe med dette. Hvis du er her og ny til tro, eller at dette med Jesus er litt ukjent for deg, så erkjenner jeg at det å snakke om sabbat har kanskje ikke vært så sykt innsiktsgivende på å snakke om hvem Jesus er. Men jeg tipper at du kan kjenne deg igjen i travelhetens drivkraft likevel. Og jeg tipper du kjenner deg igjen i lengselen etter litt hvile, etter litt frihet. Og jeg tror at for noen som ikke tror på Jesus, så tror jeg jo at en rytme av å hvile er kjempenyttig, og at det kan være fint. Men jeg er overbevist om at en äkta vila och en innerlig vila och en hel vila kommer ved Jesus. Ved att vi kan ta emot detta evangelium att Jesus har gjort allt för oss, att han har gitt sitt liv för att vi kan bara vara hans. Så mens vi snakker om hvile, så håper jeg at det også kan vekke en liten sånn her nysgjerrighet og en gnist etter å se hva er ekte hvile. Og det er jeg overbevist om at vi finner i Jesus. Vi skal lovsynge sammen nå. Og jeg har lyst til å utfordre deg til å virkelig lovsynge. For livet med Jesus og den hvilen som han kan gi, det kommer ikke av at vi øker et eller annet i kunnskap, men det kommer av en holdning av overgivelse. Til en Gud som sier, jeg har kontroll. Du skal få lov til å være. Så kanskje vi reiser oss opp nå. Og jeg har lyst til å utfordre deg til å bli stående når vi lovsynger, så lenge du kan, bare for å minne deg selv på med posisjonen til kroppen din, at nå står jeg her for å tilbe. Du kan løfte dine hender i en symbol av overgivelse, du kan knele hvis du har lyst til det, du skal selvfølgelig få lov til å sitte hvis du vil eller trenger det, men la oss si til oss selv at dette her er en hellig stund. En stund vi setter til sides for å rette vår oppmerksomhet til han og overgi oss til han og ta imot den nåden som han gir oss. Så la oss lovsynge.